20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braći i sestre. Srijeda je 17. april. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je molitveno slavila prepodobnog Josifa Himnografa. Sledi pregled najvažnijih zbivanja. Crkva Hristova, najljepši, najčistiji, najradosniji i najsvježiji prostor na zemlji, jer je to prostor očišćen i osvećen krvlju Hristovom, izjavio episkop Hostanski gospodin Atanasije u besedi na svetoj liturgiji pređeosvećenih darova u crkvi svetog Georgija na Bešani. Vaskršnji sajam svečano otvorio u zgradi Vaznesenske crkve 15. aprila preosvećeni episkop Hvostanski Atanasije. Radio televizije Republike Srpske u saradnji sa eparhijom Budimljansko-Nikšićkom snimila serijal Stupovi duhovnosti. Krsna slava pod zaštitom UNESCO. Dobrotvorno veče Gusala i epske poezije. Za završetak radova na crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Pošćenju kod Šanika.
Danas aktuelno.
Crkva Hristova je najljepši, najčistiji, najradosniji i najsvježiji prostor na zemlji, jer je to prostor očišćen i osvećen krvlju Hristovom, rekao je episkop Hvostanski gospodin Atanasije u besedi na svetoj liturgiji pređeosvećenih darova u crkvi svetog Georgija na Bežani. Preosvećen je dodao da se oni koji se na tom prostoru nađu i koji se pričešćuju životvornim tajnama Hristovim i sami čiste, oživotvoruju i uljepšavaju dušu, kao što je to neprestano činio sveti Josif pesmopojac, koga danas slavimo.
Draga braćo i sestre, lepo smo počeli ovaj današnji dan u hramu svetoga velikomučenika i pobedonosca Georgija. Sabrali smo se i obratili se Bogu našem, presvetoj Bogorodici, anđelima i svima svetima Božnjima, i zajedno smo jutros sa njima svi pristupili smo i trpezi gospodnjoj i pričestili se telom i krvlju gospoda našega Isusa Hrista, okusili života Božijega koji će oživotvoravati i pokretati nas, ako Bog da, i ostalo vrijeme ovoga dana i života našega. Ovo jutro zaista jeste lepo i pobuđuje radost svih nas, jer uspeli smo da se okupimo mi koji smo toliko različiti i po vremenu života i po uzrastu, i mi stari i srednji i oni najmlađi, jer ovde su i đaci iz osnovne škole Jovan Sterija Popović sa njihovim veručiteljima, i ovde su, možda su i još iz neke druge škole, oprostite, ali to su đaci, i veći broj sveštenika koje predvodi starešina ovoga hrama svetog velikomučenika Georgija, protojerej Miljko Koričanin, koji potiče iz mučeničkog grada srpskog Peći. Braće i sestre, crkva jeste najlepši prostor na zemlji, najčistiji. Dragi đaci, zapamtite to, najlepši, najčistiji, najzdraviji prostor, najradosniji, najsvežiji prostor na zemlji, na planeti, u svetu uopšte, jeste crkva. Crkva Hristova, zato što je to prostor očišćen krvlju Hristovom. i očišćen i osvećen prostor. I na tom prostoru oni koji se nađu, i oni se čiste i oživotvoravaju i ulepšavaju se. Kad god se pričestimo životvornim tajnama Hristovim, mi konstatujemo u onim završnim molitvama da one svete tajne Hristove ne samo očišćuju i oživotvoravaju, nego i ulepšavaju. Ulepšavaju našu dušu. Danas crkva se podsjeća na svetoga Josifa, pesmopojca. Kada posmatramo njegovo odrastanje, vidjet ćemo kako je sam njegov život bio jedno neprestano ukrašavanje. Jeste ukrašavanje njegove ličnosti svima vrlinama, jer vrline jesu ukras. Kao što su drago kamenje i zlato ukrasi na telu, tako vrline ukrašavaju čoveka. I taj Josif na koga se podsjećamo danas, stoji pred nama kao primjer uzornog života. Oni koji odrastaju treba da se ugledaju na njega i da svoju dušu ulepšavaju. A oni koji su već odrasli, koji se spremaju da ovaj prostor ustupe nekom drugom, a sami da pređu u naselja večna Gospodnja, treba i oni da znaju da je dobra šansa sada u ovom delu života da ulepšamo svoje biće. Nije kasno ni njima, ni nama. Lepo je to kad čovjek sebe u starim godinama okiti ukrasima vrline i postane još miliji Bogu. Na sve to nas pobuđuje sveti Josif, pesmopojac, koji je bio zaista ukras crkve. Kao što je crkva najčistiji prostor na zemlji, tako i pojedini njeni članovi crkve, ističu se između ostalih sijanjem vrlinama. A mi se potrudimo i dalje, braće i sestre, i da se očistimo i da se ukrasimo u slavu Božiju i na radost crkve Hristove. Amin.
Vaskršnji sajam svečano je otvorio u zgradi Vaznesenske crkve 15. aprila preosvećeni episkop Hvostanski gospodin Atanasije, prenoseći blagoslov patrijarha srpskog Irineja. Ovo je trenutak sabornosti koji prevazilazi srpski narod, s obzirom na učešće duhovnog stvaralaštva iz Rusije, Bjelorusije, Grčke, rekao je episkop. Pozdravno slovo kazivo je profesor dr. Vladimir Vukašinović uz pojanje Beogradskog muškog hora. Na sajmu učestvuje 25 izlagača, svakodnevno od 10 do 21 čas, nedeljom od 11 do 21 do 28. aprila. Ulaz je slobodan. U nastavku zapisa, otvaranja i program sajma.
U dan koje smo godišnjem proslavljanju Vaskrsenja Hristovog prišli na 20 duhovnih koraka, na 20 dana, u ovom prostoru u kome smo se sličnim povodima već okupljali, sabrali smo se da otvorimo ovogodišnji vaskršnji sajam, koji već više godina organizuje izdavačka fondacija Srpske pravoslavne crkve Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Vaskršnji sajam je svojevrsna duhovna smotra onoga što naša crkva u toku jedne godine na različitim nivoima svog organizovanog života, u raznim institucijama i telima, ali i u licima vrednih pojedinaca, napiše i oštampa, snimi naslika, duborezi, sašije, splete, izlije, skroji i napravi. Ove godine sve to predstavljamo vašoj pažnji i ljubavi prvoga dana pete sedmice posta, sedmice u kojoj služimo dve bitne službe, dva značajna bdenija. Prvo je posvećeno velikom kanonu svetog Andreja Kritskog, toj najuzvišenijoj himni pokajanja koju naša crkva ima i neguje. Ova nam pokajna pesma otkriva unutrašnji smisao svih ovih proizvoda koji stoje raspoređeni po tezgama koje nas okružuju. On se ogleda u tome da su oni namenjeni našem unutrašnjem preporodu, našem pokajanju, promjeni uma i života, novom početku i uspravljanju pred Bogom. Ovaj vaskršnji sajam, treba podvući, otvaramo u godini dva velika jubileja, 1700 godina Milanskog edikta i 1150 godina početka moravske misije svete braće Kirila i Metodija. Prvi povod omogućio je slobodno postojanje hrišćanske crkve, njenog života, teologije i umetnosti. Plodovi te slobode nas ovdje okružuju i mi, zahvaljujući svetom caru Konstantinu, uživamo u njima. Moravska misija je opet omogućila da ti darovi slobode postanu i nama, slovenskim narodima, bliski i razumljivi. Zahvaljujući svetoj braći, našim prosvetiteljima, mi smo postali kadri da o slovu Božijem bogoslovstvujemo i da svoje bogoslovlje utiskujemo u knjigama, na ikonama, u pesmama i duhovnim himnama. Zahvaljujući svetoj braći, mi smo kadri da pred vas danas iznesemo ove i ovakve riznice bogoslovlja koje gledamo svuda oko nas. Zbog svega toga, ovaj vaskršnji sajam posebno posvećujemo svetom caru Konstantinu i svetom braći Kirilu i Metodiju, njihovim svetim molitvama, Gospode Isuse Hriste, pomiluj i spasi nas.
Radio Televizija Republike Srpske u saradnji sa eparhijom Budimljansko-Nikšićkom snimila je serijal Stupovi duhovnosti. Televizijske kamere prvi put snimile su dio najstarijeg srpskog državotvornog prostora iz perioda Nemanjića, prostor današnje eparhije Budimljansko-Nikšićke i njene najznačajnije duhovne i kulturne istorijske prostore. U okviru obilježavanja 8 vijekova od podizanja Đurđevih stupova iz Berana, u ponedeljak 8. aprila održana je javna promocija dokumentarnog zapisa. Na promociji u hramu Svetog Save na Vračaru govorili su njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Janikije, generalni direktor RTRS-a Dragan Davidović, profesor dr. Veselin Drašković, predsjednik udruženja Knez Miroslav iz Beograda i autor serijala Mira Lolić-Močević. U ime organizatora promociju otvorio profesor dr. Veselin Drašković, podsjećajući da je udruženje Knez Miroslav organizovano u cilju očuvanja srpske pravoslavne baštine, vjere, jezika, pisma i kulture, te posebne brige o obnovi Petrove crkve u Bijelom polju, za koje je pisano Miroslavljevo evanđelje. Njegova svetost, patrijarh Irinej, blagoslovio je preko 200 prisutnih na promociji i istakao važnost zapisa o eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj za, kako je rekao, sve one koji nisu bili u prilici da odu i posjete svetinje u toj eparhiji. Drago mi je što će svi imati priliku da vide naše divne svetinje iz obnovljene Svetosavske eparhije Budimljansko-Polimske, eparhije Svetoga Save, koja je imala i sačuvala velike svetinje, dokaz naše prošlosti, naše istorije i naše duhovne veličine, naših predaka koji su ostavili tragove o sebi i na čijim tragovima mi počivamo, dokazujemo ko smo i šta smo nekada bili i kakvi treba da budemo danas. I meni je drago da to mogu da vidim i obnovim svoje sjećanje, jer sam jedno vrijeme bio žitelj tih krajeva i Bogu hvala, imao priliku da vidim tadašnje stanje u tim predjelima i da ga uporedim sa sadašnjim stanjem. Na moju veliku radost i blagodarnost Bogu, ta dva stanja se ne mogu uporediti, jer su ti krajevi obnovom eparhije doživjeli i duhovnu obnovu, obnovu svetinja, crkava i manastira, ali i našu moralnu i duhovnu obnovu. Episkop Joanikije rekao je da svaki ozbiljan narod ima potrebu da obrati pažnju na svoje korijene, da produbljuje svoju svijest i osjećanje za svoje temelje, pogotovo kada je riječ o duhovnim temeljima. Jer to je ono što je najtrajnije, to je ona nerazoriva kuća koju gradimo, kako je govorio sveti apostol Pavle. Radio Televizija Republike Srpske uradila je jednu značajnu stvar za srpski narod snimajući područje eparhije Budimljansko-Nikšićke, gdje su brojne stare srpske svetinje i mnoge novije, a naročito je obratila pažnju na Đurđeve stupove u Beranama, na zadužbinu velikog župana Prvoslava, sina Tihomirovog, a sinovca Nemanjinog, koji je podigao Đurđeve stupove prije tačno 800 godina. Ovaj serijal ima i veoma veliku obrazovnu funkciju, jer je televizija uspjela da na jedan popularan način ispriča istorijsku priču o našim drevnim i novijim svetinjama, ali da kroz jedan živi odnos sa sveštenstvom i sa narodom pohvata one najljepše slike iz života tih svetinja i to u ovo vrijeme duhovne obnove, izjavio je vladika Joanikije. Po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, za završetak radova na crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Pošćenju, Šavnik, NVU društvo Vojvoda Mina Radović iz Podgorice organizuje dobrotvorno veče gusala i epske poezije. Tim povodom sa nama je u studiju predsjednik tog udruženja Radovan Radović. Pomaže Bog i dobro nam došli.
Bog vam pomogao. Pa evo, sama najava je rekla šta treba i šta će se dogoditi. Sam događaj i na samom događaju, kao što se gradi čovjek, tako se gradi hramovi. I ta gradnja traje neprestano i ona se obnavlja. Tako da i za ovu crkvu, kao i za sve druge, treba uvijek se njoj vraćati, uvijek dograđivati, uvijek pomagati. I ovog puta mi smo zamislili da napravimo jedno dobrotvorno veče gusali epske poezije u Nikšiću, u Parukskom domu Svetog Vasilija Ostroškog, u četvrtak dana 18.4.2013. godine, sa početkom u 20 časova. Na tom našem dobrotvornom koncertu, odnosno na toj večeri našoj, učesnici su iz društva Vojvode Mina i naši gosti koje mi s vremena vrijeme pozivamo da nam pomognu, odnosno da budu sa nama na takvim večerima. Suština našeg druženja je da promovišemo epsku poeziju, da promovišemo stih, da promovišemo epski deseterac, da promovišemo ćirilicu, promovišemo srpski jezik. A svi učesnici koji su sa nama, oni nastoje da kažu pjesme i stihove iz tog segmenta koji promoviše sve ono što, na čemu smo se i mi podigli kao mladi, kao djeca, kao omladina, i naši stari na kojim se podizali na narodnoj poeziji, na epskim pjesmama, na pričama o bojevima, o junaštvima, o pogibijama, o slavama, uspenjima, raspećima, uglavnom, gdje, evo, kao što vidimo, raspet srpski rod i narod, pa i mi smo sa njima negdje na tom raspeću.
Radovane, ko su učesnici programa?
Učesnici u programu su iz Vojvode Mine Milica Pantović, koji je naš stari veteran guslima, koji je prošle godine na festivalu u Bijelom polju osvojio drugo mjesto pojedinačno, Željko Bugarin, koji je to prvak naše dvije godine, on osvojio prvo mjesto u Crnoj Gori, Miladin Anđelić, Dragomir Perović, Lazar Mihić, Neželjko Rovčan, Maksim Vović, Stevan Ujačić, pjesnici, evo, moja malenkost Radovan, Ljubica Bjelić Moračanin, a gosti su nam iz društva Jevremušću Mlić, iz Nikšićak Slavko Goranović, iz društva Lazar Sočica, iz Požina Zdravko Knežević, Stanko Knežević, Goran Vuković, iz Nikšića Đuro Krstanović, stari gustar fini, jedan koji nije sad negdje registrovan u nekim društvima, ali vješti, vičan guslar i dobar čovjek, kako, tako da su to guslari. A u gosti, pjesnici su nam naša veći dokazanja, prvo na Milica Bakrač, Plagota Koprivica, koji, eto, je za negdje zamisao svoju stvario da se spremi i da se priređuje jedna dodjela jedna nagrada Avramovog štapa, Božo Đuranović, naš epski, dobar epski pjesnik desteraca, cijenjeni u svim našim krugovima, i glumac Veljza Kasalica iz Nikšića, koji je ovako jedan izuzetan u prikazivanju ovih događaja, u ostalom interpretator odličan i voditelj. Posebno nam je drago što sa nama je pjesnik Milica Bakrač, koja, nadam se da će ni večera zablistati kao svaki put do sada. Voditelj je Ljubisa Bjelić, to je ono osnovni podaci koji, nadamo se, mi nismo stavili na nismo stavili ulaznicu. Trebalo bi otprilike svaki prilog koji se tamo priloži, veći prilozi od 10 evra da se upišu, a do 10 evra ako priloži karta je minimum, neki je minimum 3 evra koliko košta cijena karte, tako da je to suština da ljudi sad nemaju novca, ali ako imaju za pivo, ako imaju za duvan, sigurno da imaju i za hram. Samo tu treba dobra volja.
Radovane, nije prvi put da NVU društvo Vojvoda Mina Radović iz Podgorice organizuje veče ovog tipa. Kako su vaše dosadašnje iskustvo?
Pa, znate, to je nama radost, pravo da vam kažem. Mi organizujemo večeri za pomoć, za te dobrotne večeri, za pomaganje podizanja izgradnje crkava. Radili smo to za crkvu u Šančevima kod Bijelog polja, pa smo radili za manastir, za bar Radovića. Tamo smo počeli, prvo večer smo počeli, kad smo počeli konak da gradimo, imali smo naše skromno večer, tu smo skupili 200-300 evra i sve to što, tako smo počeli konak u Barama Radović. A onda imali smo i za druge crkve, imali smo za saborni hram, imali smo večeri za socijalne te programe, za pomaganje ljudima, odnosno djeci, koja su
pojedincima
koja su ovako sa posebnim potrebama i tako da napravimo veče, pa koliko Bog da, koliko se skupi. Učili smo i tim umjetničkim, često smo i gosti, recimo kad se spravio spomenik u Vojvodi Petroviću, društvo koje je Jevrem Ušćumlić organizovalo ovdje u našoj kripti u Sabornom hramu, mi smo i tu bili od pomoći, koliko smo mogli pomogli smo i učestvovali smo i učestvujemo sa drugima, a zato i mi zovemo druge. Suština je i da se vidimo, da se družimo, da se vidi, da izgovorimo riječ i da se čuje glas, jer ako riječ ne izgovorimo i ako se glas ne čuje, znači nismo ni živi, ne postojimo. A ovako, eto, makar da znaju da ima još neko ko diše kako treba, kako su disali naši stari.
I zanima nas za kraj ovog razgovora, koliko je zapravo potrebno izdvojiti sredstava da bi se završili radovi na crkvi Uspenja Presvete Bogorodice?
Pa uvijek je kao što i na hramu, kao što i ovdje, kao što svude, treba puno novca, ali nije puno novca ako se to odvoji evro po evro, dinar po dinar, jer kaže kap po kap, morača, zrno po zrno pogača, eto to je, a mrvica po mrvica, odnosno evro po evro, pa jedna cigla, pa cigla po cigla sagradimo hram, ili kamen po kamen, isto tako se hram gradi. A nije u suština ni sagraditi samo građevine. Suština je da kroz ovu akciju mi na neki način promovišemo i to druženje, promovišemo zajedništvo, promovišemo to što u suštini promoviše i crkva, jer crkva su ljudi. Znači, koliko god uložimo u crkvu, više ulažemo u sebe. Ako damo dinar za crkvu, za sebe smo dali dva. Prošli put sam rekao, jedan detalj, kad sam nešto napravio, neki projektić mali za Bogoslaviju, za Cetinje, pa otac Vojko Perović kaže, a ne možemo sve radovati ovako, moramo mu nešto dati. A mitropolit kaže, a šta ćemo za nebo, ako se vama plati za nebo, nema ništa, za nebo. Znači, treba skupljati taj novac za nebo, talent. No, čovjeku je vrlo malo potrebno da živi na zemlji, vrlo malo, apsolutno to čovjek ne može da shvati koliko je malo potrebno da bi živio fino, da bi živio
udobno,
ali da bi bio srećan, a Boga mi za nebo mu treba više. Tako, mnogo, i mnogo truda, mnogo laganja, ali to bez žrtve nema ništa, nema puta k nebu, ni stepenica. Put i stepenice k nebu su zaista duge, a treba ih krećivati i to dugim procesom.
Gospodine Radović, zahvaljujemo na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Želim vam pun uspjeh u daljem radu.
Hvala vam, Majo.
Novozelandske Srpske pravoslavne crkve održan od 10. do 13. aprila u Sidneju. Prenosimo saopštenje za javnost. Sveštenstvo Mitropolije Australijsko-Novozelandske Srpske pravoslavne crkve pod očinskim duhovnim rukovođenjem svoga prvopastira, njegovog preosveštenstva, gospodina Irineja, episkopa Mitropolije Australijsko-Novozelandske, održalo je svoj godišnji seminar od 10. do 13. aprila u Sidneju. Sabranje je započeto svetom liturgijom pređosvećenih darova služenom u srijedu veče, 10. aprila, u hramu svetog apostola Luke, u najmlađoj sidnejskoj parohiji Liverpoolu. Ova još uvijek misionarska parohija na opšte zadovoljstvo sveštenstva i vjernog naroda svakim novim danom raste, razvija se i stasava. Kao domaćini sveštenog sabranja ove večeri, odbor i parohijani na čelu sa svojim sveštenikom Aleksandrom Milutinovićem pokazali su se izuzetno gostoljubivim. Bilo je ove večer u Liverpoolu zaista sve veličanstveno, sveto i čestito. Prisustvo dvojice episkopa i 30 sveštenika, hram prepun vjernika uz mnoštvo radosnih dječjih lica, usredno bogosluženje, skladno pojanje, nadahnuta beseda episkopa Davida, dugi niz pričasnika, razdraganost gostoljubivih domaćina u tihoj večernoj svjetlosti, zaista sve odisalo atmosferom istinske sabornosti, baš kao u ranohrišćanskim agapama iz vremena svetih apostola i njihovih naslednika. Polikarpa Ignjatija Bogonosca, Justina Filosofa, Irineja Lionskog. Radni dio seminara otpočet je u Kabramati u četvrtak 11. aprila, nakon jutarnjeg bogosluženja, uz tumačenje đakona Veselina Svorcana na početnih 5 stihova 18. glave Svetog Evanđelja po Mateju. Sabranom sveštenstvo obratio se uvaženi gost ovogodišnjeg seminara, njegovo preosveštenstvo, episkop Kruševački, gospodin dr. David. Preosvećeni vladika David održao je 2 predavanja u toku ovog dana, prvo o eskatološkoj svijesti rane crkve i drugo smisao ljubavi i njena veza sa pravdom u evanđelskoj propovjedi svetog apostola Pavla. Sledujući svetim ocima i učiteljima crkve ranijih vijekova, vladika David, hodeća biblioteka, kako ga je imenovao jedan od prisutnih sveštenika, iznosio je iz bogate evanđelske i svetotačke riznice blago vječnog života, pričešćujući nas blagovješću, utvrđujući nas istinom i pečateći sve izobilnom blagodaću Duha Svetoga. Na kraju ovog blagoslovenog dana služeno je večernje bogosluženje, nakon kojeg su dobri domaćini, sveštenici Đuro Đurđević i Đorđe Veselinović, trudom svojih vrijednih članica kola srpskih sestara, ponudili okrepljenje ukusnom postnom trpezom. Seminar je nastavljen u parohiji svetog arhiđakona Stefana u Ruti Hilu sljedećeg dana, u petak 13. aprila. Poslije jutarnjeg bogosluženja, kratak osvrt na biblijski citat iz poslanice svetog apostola Pavla Galatima, dao je mladi sveštenik Dejan Milošević iz Kizborova. U nastavku rada seminara razmatrana su izvjesna administrativna pitanja, tekući poslovi i uopšte stanje, život i misija naše crkve na tim prostorima, kao izvjesni problemi i izazovi pred kojima se ona danas nalazi. Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Irineju i članovima svetog arhijerejskog sinoda upućen je pozdrav i zahvalnost za brigu i ljubav koji nam ukazuju i izražena sinovska odanost svoj punoći crkve naše svetosavske u otačbini i rasijanju. Sveštenstvo je također razmatralo izvjesna pitanja liturgijske obnove crkvenog tipika i poretka u bogosluženju, diskutovana je neophodnost pravilnog vršenja sveštenih tajni i obreda i druga praktična pastirska pitanja. Naročita pažnja posvećena je temama kao što su mjesto i smisao besjede tokom svete liturgije, pitanje primjerenosti pjevanja, bogomoljačkih pjesama za vrijeme pričašćivanja i vrijeme darivanja ikona i tasa u toku svete liturgije. Također je predloženo da se pokuša sa uspostavljanjem prakse da nedeljna i praznična bogosluženja budu služena u isto vrijeme u svim hramovima većih gradova radi jednoobraznosti i lakše orijentacije vjernih. Usklađen je način jednoobraznog i liturgički ispravnog načina vršenja slavskog obreda, odnosno sjećanja slavskih kolači i upotrebe drevnije i pravoslavnije razrešne molitve pokajnicima u svetoj tajni pokajanja u činu ispovijesti vjernih. Izuzetan doprinos u razrešenju nedoumica na ove teme svojim bogoslovskim i crkveno-istorijskim osvjetljavanjem priložili su preosvećena gospoda episkop David i Irinej. Naglašena je neophodnost istinski pastirskog pristupanja i primjene duhovničke odgovornosti sveštenika u svim ovim, ovakvim i sličnim situacijama, gdje je neophodno da dođe do približavanja i ljubavnog susreta crkvene ikonomije i akrivije, a ne insistiranje na njihovoj nepomirljivosti ili isključivosti. U kasno popodne, a prije odlaska na bogosluženje, naš cijenjeni gost, vladika David, počastio nas je još jednim predavanjem, sažimajući učenja o svetoj liturgiji velikih liturgičara novijeg doba. Tokom služenja velikoposnih časova sveštenici su pojedinačno pristupali svome ovogodišnjem ispovjedniku svešteniku Dušanu Rakiću u svetinji nad svetinjama prelijepog i krasnog živopisanog hrama svetog arhiđakona Stefana, a zatim je vladika David služio svetu liturgiju pređe osvećenih darova. Cjelodnevno gostoprimstvo nadležnog paroha Srboljuba Miletića i njegovog kola srpskih sestara okončano je nakon svete liturgije trpezom ljubavi i prijatnim razgovorom. U subotu 13. aprila u sabornom hramu svetog kneza Lazara u Aleksandriji ponovo smo se molitveno sabrali na jutrenje, nakon kojeg je služena sveta arhijerejska liturgija kojim je načastvovao njegovo preosveštenstvo episkop kruševački gospodin David. Uslijedila je izložba radova i parhijske radionice Riza, koja se bavi izradom sveštenoslužiteljskih odeždi crkvenim vezom, a kojom rukovodi sveštenik Rade Radan. Poslije postne gozbe, priređen od strane domaćina, sveštenika Miodraga Perića, naravno trudom vrednih članica kola srpskih sestara, sabranje svešteničkog bratstva zatvoreno je molitvom blagodarenja. Tokom te subotne zaopokojene svete liturgije, služen je pomen preminulim sveštenoslužiteljima. Odano je priznanje i zahvalnost crkvenim graditeljima i svima koji su na bilo koji način pripomogli misiju svoje crkve od najranijih početaka, od osnivanja prvih crkvenih opština do danas. Izražena je nada i uvjerenje da će generacije koje dolaze, poučeni primjerom svojih svetih predaka i sami na shodan način aktivno učestvovati u životu crkve i istrajati na krstovaskrsnom putu do Carstva nebeskog i sve radosnog susreta sa Gospodom slave na svu vječnost. Ovim putem učesnici seminara najsrdačnije zahvaljuju svojim besprekornim i blagorodnim domaćinima, sveštenicima i odborima parohije i posebno članicama kola srpskih sestara, koji su se pobrinuli da organizovanje i održavanje ovogodišnjeg svešteničkog seminara prođe na zavidnom nivou. Posebnu blagodarnost sveštenstvu i vjerni narod, na čelu sa svojim arhipastirom, vladikom Irinejem, izražava uvaženom gostu, njegovom preosveštenstvu, episkopu kruševačkom gospodinu doktoru Davidu, profesoru pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerzitetu u Beogradu, čija je zasluga što je ovogodišnji seminar održan na visokom duhovnom i bogoslovskom nivou. Okupljeni oko jednog i jedinog nam istinskog pastire načelnika Hrista Spasa, mi sveštenici Australije i Novog Zelanda zajedno sa našim episkopom upućujemo svoje pastvi molitvene želje za blagosloven post i radostan dolazeći praznik nad praznicima Vaskrs. Kaže se u saopštenju za javnost Mitropolije Australijsko-Novozelandske Srpske pravoslavne crkve. Etnografski muzej u Beogradu konkuriše krsnu slavu za UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva. Zajedno sa zemljama iz regiona, Srbija kandiduje Đurđevdan kao praznik koga, pored pravoslavnih, slave i katolici i muslimani. U prilogu RTS-a koji su pripremili Dragan Ristić i Dragana Vučićević, čućete antropologe Miloša Matića i Marka Stojanovića, kao i kustosa zavičajnog muzeja u Knjaževcu, Bojanu Ilić.
Kao obred osveštanja hrane i pića posvećena svetitelju slavi se kao crkvena, seoska, esnavska, porodična. Na konkursu za UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa predstavljaće nas porodična slava. Tako, kažu u Etnografskom muzeju, postajemo vidljivi u celom svetu.
Ono što je bitno i što je najvažnije za UNESCO, ona zaista doprinosi prvo da lokalna zajednica prepozna sebe uopšte društvenoj u Srbiji, a onda nas ceo svet prepoznaje po krsnoj slavi, a s druge strane je upravo svi tu slavu prepoznaju kao jedan dobar, kvalitetan običaj koji doprinosi spajanju, kako bi se opet frazom reklo, spajanju ljudi, porodica, društava, zajednice itd.
Dve godine posle potpisivanja konvencije sa UNESCO, Srbija se prvi put kandiduje s nekim svojim običajem. Slava kao kulturni fenomen nije dovoljno istraživana, pa je za ovu priliku sakupljeno sijaset obimne foto, audio i video dokumentacije o tome kako se nekad obeležavala i danas obeležava slava. Rok za predaju dokumenata je 2. april.
Narednih godinu dana, od kad se završi ovaj rok, praktično od aprila sada ove godine, negde do proleća sledeće godine, ide procedura provere svega onoga što smo mi poslali kao dokumentaciju koja prati tu našu nominaciju. Nakon toga ide postupak, tako da kažem, proces odlučivanja o samoj nominaciji, tako da se sve završava tek na jesen 2014. godine.
Osim porodičnu slavu, Srbija UNESCO predlaže i Đurđevdan, koji pored pravoslavnog slavi i katoličko i muslimansko stanovništvo, naročito u stočarskim oblastima.
probuđena svest za očuvanjem nematerijalne kulturne baštine je inspirisala i Zavičajni muzej Knjaževac da kandiduje jedan običaj koji je u stvari spoj paganskog i hrišćanskog verovanja i koji se odlikuje kroz đurđevdanski običaj koji se slavi manifestacijom molitva pod Midžarom.
Kandidaturu za Đurđevdan naša zemlja podneće uz podršku Rumunije, Hrvatske, Makedonije, Moldavije i Turske.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve za ovo izdanje emisije Danas aktualno. Na pažnji zahvaljuju Pavle Božović i Marta Drašković. Zbogom i do slušanja.
Danas aktualno.